ኤርትራ ንዘመናት አመንቲ ምስልምናን ክርስትናን ከምኡውን ካልኦት እምነታት ብሓባር ብሰላም ዝነብሩላ ሃገር እያ ዝበለ መግለፂ ቋሚ ልኡኽ ኤርትራ መሳጊድን ኣብያተ ክርስትያናትን ኣብ ሓደ ዓዲ ኾነ ኣብ ሓደ ቦታ ጎኒ ንጎኒ ተደኪኖም ዝረኣዩላ ካብ ሃይማኖት ሓራ ኮይና ትምራሕ ሃገር እያ። ነዚ ንዘመናት ዘለቐ ናይ ምፅውዋር ባህሊ መሰረት ብምግባር ድማ ናይ እምነት መሰል ኣብ ሲቪላዊ ሕግታት ኤርትራ ሰፊሩ ይርከብ ድሕሪ ምባል ኣተሓሒዙ እቲ ንሃይማኖታዊ ትካላት ዝምልከት ሕጊ ኣብ 1995 ምስ ዝምልከቶም ሃይማኖታዊ ትካላት ብምምኽኻር ከም ዝወፀን ትካላት ሃይማኖት ንካልኦት ዘይሰዓብትን ንዘይምጉናይ ተባሂሉ ልምዓታዊ ምንቅስቃሳትን ዝድረትን ካብ ወፃኢ ገንዘብ ከይሓታ ዝእዝዝን ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝመሓደራ ዝነበራ ትካላት ጥዕና ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብሃንደበት ከም ዝተዓፀዋ ዝገልጽ ሓበሬታ ድሕሪ ምስምዑ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ናይ ምርኽኻብ መስርሕ እምበር ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ። እዚ ካብ ጀነባ ዝወፀ መግለፂ ብወገኑ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ መምርሒ ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብ ትሕቲአን ዝነበራ ክሊኒካት ንዘባዊ ጨንፈራት ሚኒስትሪ ጥዕና ከሰጋግራ ዝሓትት ይብል። ኣተሓሒዙ እቲ ብፍሊቲ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበን እቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኤርትራ ንተጠቀምቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ዝብልን መግለፂ ሓቅነት ዘይብሉ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ምልእቲ ሃገር ተሰሪሖም ዘለዉ ናይ መወከስን ዘባዊ ሆስፒታላትን ከምኡውን ክሊኒካትን ትካላት ጥዕናን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝንቀሳቐሱ እዮም ይብል። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መዳይ ሓለዋ ጥዕና ብዝገብሮ ወፍሪ 82 ሚእታዊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ናብ ሕክምናዊ መሳለጥያ ዕድል ከም ዝረኸበ እውን እቲ ካብ ጀነባ ብወኪል መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ምላሽ ይገልጽ። ኤርትራ ኣብ ምዕዋት ተሸተታት ሚሌንያም ብመዳይ ክንክን ጥዕና ዘመዝገበቶ ዓወታት ብትካላት ሕብረት ሃገራት ብፍላይ ድማ ብውድብ ጥዕና ዓለምን ዩኒሴፍን ከም ዝተመስከረሉን ምስቶም ኣህጉራዊ ትካላት ኣብ ብዙሓት ፕሮግራማት ከም ዝተሓባበርን ኣብቲ ዝሃቦ ምላሽ ጠቒሱሎም። እታ ናይ ሕብራት ሃገራት ፍሊቲ ራፖርተር ኣብቲ ዘስማዓቶ ሻቅሎት ሰላምን ፀጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተመሓየሸሉ እዋን እውን እዚ ናይ ለቅነ ምዕባለታት ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ከም ዘይተቐየረ ይብል። ንዓኣ ምላሽ ዝሃበ ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ እታ ፍሊቲ ራፖርተር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ሃይማኖትን ሃይማኖታዊ ምቅድዳውን ሕጋዊ ባይታን ኣብ ግምት ዘእተወ ናብ ከምዚ ዓይነት ፍርድን ድምዳመን ምብፅሓ ኣሕዚንና እዩ ብምባል ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡሎ።